Ay, kadali lang no, nanay, i-share sa inyo nga good news no. Ikalipay ni sa mag-asawa nga madunggan ninyo ni. Request po ni nila nga unta pahalipayan ninyo sila. Ngani karon, unang-una nag-gather ta diri na koy good news. Ngon sa Biblia, unang-una bago ko magdu sa good news, una ko ang bad news. Singo magdu sa Biblia kay ang tanan nakasalaw nakabsan sa himaya sa Dios. Ngani karon ang Dios nagbuhat og impierno para sa makasasala. Ngani karon na listahan ng Dios sa mga tawo nga moadto og impierno. Ingon sa Biblia sa Pagpadayag 21:8, ingon dito, apan ang mga mahadluko, ang mga dili matinuhon, ang mga dulumtanan, ang mga mumumuno, ang mga bigaon, ang mga diwatahan, ang mga magsisimba og Dios-Dios, ug tanan nga mga bakakon makaangkon sa ilang bahin diha sa linaw nga nagdilaab sa kalayo ga supre, nga mao ang ikaduha nga kamatayon. Busapot diay, dako gamay nga sala imong nabuhat sa atubangan sa Dios, nya kun dili ka maluwas mientras buhi, paka ang imong kalagi tambog sa Dios sa linaw nga kalayo nga giandam niya para sa mga makasala. Ug kasagaran sa tuwa mga tawo nakasulti na taog bakak. Tama? Mo sige notanan nga mga bakakon makaangkon sa ilang bahin diha sa linaw nga nagdilaab sa kalayo ga supre, nga mao ang ikaduha nga kamatayon. Mo na gitawag na to og bad news, no? Nang tawo pag maimpierno siya sa walay katapusan. Puri nga ni karon. Mahigugmaon ng Dios, gihigugma ta sa Dios. Sigon sa Biblia sa Roma 5:8, apan ang Dios nagapakita siyang gugma ni kanato nga samtang kita makasala pa, si Kristo namatay alang kanato. Ingon si mingon ang Biblia, apan adunay tulong nga nagpamatuod sa langit ang amahan, ang pulong ang balaang espiritu ug gining tulo usa. Mabasabot, tulo ka managlain nga persona, isa ka Dios. Ang amahan gipadala niya si Jesus gilalang sa balaang espiritu. Si Jesus Dios nga nagpakatao niya, si Jesus diri sa kalibutan perpekto, wala kasala, wala laing tao nakabuhat niya na si Jesus lang. Kay nga naman tungod sa iyang pagka Dios. Ngayon karon, si Jesus nagabuhat og milagro, nagatabang sa mga tao, wala kasala pero gilansang sa krus tungod sa atong mga sala. Ingon sa Biblia, siya nahimong halad sa sala sa tibuok kalibutan. Sala nimo sa anak og sala sa tanan tao, giangkon ni Jesus, namatay siya gilubong og pagkahuman sa tulo ka adlaw, tulo ka gabi. Nabanhaw siya. Pero ingon sa Biblia, bago siya nabanhaw, ang iyang kalagmibayad sa silot sa atong mga sala dito sa impyerno nga naman para matubos sa niya kumpleto sa impyerno tulo ka adlaw, tulo ka gabi og nabanhaw pag-usab. Buo pasabot. Ang atong sala bayad na sa Dios, ang asilot sa atong sala bayad sa Dios, pero dili para automatic ang tao luwas. Ang pangutana karon unsa may gipangayo sa Dios nga atong buhaton aron maluwas ta? Sa Biblia niyo sa katao nang utana sa buhat 16:30 ug 31. Nang utana ug sa katao siya, ug midala kanila sa gawas ug miingon, mga sir, unsa ang kinahanglan nga akong buhaton aron maluwas? Nang utana ang sa katao kay Apostol Pablo kay Silas, ug si Paul ug si Silas mitubag ug sila miingon, tuo ni Ginoong Hesukristo, gikaw maluwas ug ang imong panimalay. Bupasabot, ingon ni Apostol Pablo, ingon ni Silas, aron maluwas ang imong kalag, kinahalan mo tuo ni Ginoong Hesukristo, nga mao'y makaluwas ka nimo. Bupasabot, nga isalig nimo nga to ka Jesus ang imong kaluwasan. Nga naman, ingon si Jesus, ako ang dalan ng kamaturan ug ang kinabuhi. Walay si bisan kinsa makaadto sa mahan, gawas ka nako. Bupasabot, walay si bisan kinsa makaadto sa langit, gawas ang tao, musalig nga to ka Jesus. Ingani man gud siya ingon sa Biblia, ang hinungdan nga nilit na malangit ang atong mga sala. Pero ingani karon giangkon sa Ginoo atong mga sala nga mao'y babag nga dilit na malangit. Mao ni ingon sa Ginoo Hesus Kristo, salig ka nako nga naman. Ako na ni angkon para kanimo og ni bayad sa silot sa mga sala ngadto sa impierno, nabana pag-usab. Tuhi ko og luwason ta ka. Bupasabot ay ang kaluwasan pinagi sa pagtuo, pinagi sa pagsalig ni Jesus, dili pinagi sa atong pagkabutan, dili pinagi sa pagbuhat ug maayo, dili pinagi sa pagtuman sa mga sugo sa Dios. Nga naman, kay unang-una walay tao nakatuman sa mga sugo sa Dios, tanan-tanan nakasala sa Dios. Gawas ni Jesus. Ikaduha, ingon ang Biblia, walay maayo gawas sa Dios. Pwede ta mahimong maayo atubangan sa mga tao, pwede ta mahimong buutan atubangan sa mga tao, pero atubangan sa Dios mga makasala ta, mo nang kinala nato musalig mo tuon ni Jesus kay siya ay takos di kahimutan sa mahan nga mibayad sa ato mga sala sa impierno ug nabanaw pag-usab. Nasabtan? Mupasabot ang kaluwasan, pinagi sa pagtuo, pinagi sa pagsalig ni Jesus, dili pinagi sa pagsimba, dili pinagi sa pagpangalagad sa Dios, dili pud pinagi sa pagtalikod sa mga sala nga naman. Kay bisag kapila pa ka mo simba, mangalagad pa ka sa Dios, makasala gihapon ka. Wala ko nagsugo nga ayaw pagsimba, kaya ako nagasimba ko katulo sa usa ka semana. Nagabasa ko sa Biblia kada adlaw, naningkamot ko nagbuhat og maayo mangalagad sa Ginoo, pero kada adlaw ko makasala pud sa Dios. Mao akong kaluwasan gisalig na ako ni Jesus nga mo'y nibayad sa akong mga sala. Pero kadaghanan sa tong mga tawo miingon juta ang kaluwasan nga depende sa binuhatan. Mao na ta ang kaluwasan depende sa atong pagkabuutan. Pero ingon sa Biblia sa Episod 2:8-9, ingon dito kay tungod sa grasya kamo nang aluwas pinaagi sa pagtuo. Grasya lamang sa Dios nga maluwas ang tao kung mutuo ta ni Jesus. Pero ingon sa Biblia, uga na dili sa inyong kaugalingon. Wala ta naluwas sa atong kabuutan. Nga naman, dili ta mga buutan, nakasala ta sa Dios. Tama? Ingon ang Biblia, Ang kaluwasan kini ang gasa sa Dios. Wa pasabot, ang kaluwasan dai regalo sa Dios kanato. Wa pasabot kay regalo man ang kaluwasan. Ang regalo, ang usa ka butang pagiregalo na ang katunaghatag sa regalo mao to inibayad ni ana. Tama? Wa pasabot ang Dios man naghatag sa tung kaluwasan nga regalo. Ang Dios nagbayad sa tung kaluwasan. Siya namatay, gilubong, nabanho, pag-usab, para luwasunta. Amo nang usigino, kumpleto na nakumbayad imong kaluwasan, salig ka na ko to, kanako og luwasunta ka. Ngayon, sa Ginoo, sa episo 2, versikulo 9, bingung sa dito, ang kaluwasan, dili sa mga buhat, basi na dunay tao nga magpasigarbo. Kasagaran sa itong mga tao, mingun ng daan, nagasimba man ko, nagatabang man ko sa uban, nagapangalagad man ko sa Dios, buutan man ko, wala man ko kapatay, og tao, manang malangit, sud ko. Usahay, paminan na ito, buutan ta. Tinuod na siya, kung ikumpara niya mong kaugalingon sa uban, mas buutan pa ta. Tama? Pero atubangan sa Dios dilita may mong buutan, nga naman ng Ginoo, ayaw pa makak. Pero halos kadaalo na makakta. Tama? Nga ni karon, ingon ng Ginoo, higugma ang imong isig katao, sama si mong kaugalingon, pero usay, nagapanaway ta, nagapangaway ta, usay, nagapanlibak pa ta. Tama? Muna yung sa Ginoo, salig ka na ko to, ka na ko ayaw si mong binuhatan. Kaya ng Ginoo, pasidunggi mong ginikanan, pero usay, nagatubag na ta sa itong ginikanan, nagasupak na ta sa itong ginikanan. Muna yung sa Ginoo, dili ka maluwas imong binuhatan nga naman. Ang atong binuhatan anong ang hinungdan nga may impierno ta, kaya nga naman atong binuhatan guilty ta tungod sa atong binuhatan. Tama? Muna kinala to musalig ni Jesus nga mo inibayad sa atong mga sala nga nabuhat. Kay naay saad si Jesus sa mga tao nagasalig kaniya. Sa Juan 3:16, sumala sige ngon ni pastor ngon sa dito ah. Sa kay ang Dios na igugma pag-ayos sa kalibutan nga siya mihatag siyang bugtong gipakatawo nga anak si Jesus. Nga nahimong halad sa tibuok kalibutan. Pero yun siya, aron si bisan kinsa nga nagatuo diha kaniya, dili gayud malaglag apan aduna nay kinabuhing walay katapusan. Mo pasabot, pagisalig ni mong atutanan sa Ginoo ang Hesukristo ang imong kaluwasan ingon sa Ginoo. Dili na jud ka malaglag pa, dili jud ka maimpierno pa. Kay nganuman, siya na naimpierno para kanato tulo ka adlaw tulo gabi sa dangyaan ko niadtong sala dito sa krus. Bago siya nabanaw. Pero ingon karon ingon ang Ginoo, apan aduna na kay kinabuhing walay katapusan sa imo sa adlaw nga imo siyang saligan sa adlaw nga imo siyang tuwa ningon sa Ginoo luwason ta kanang adlaw hangtod sa hangtod nga naman nabuhi ko para sa imong mga sala hangtod sa hangtod ug maluwas ka nasabton nato tagaan ta mo example ha sa dang gilansang si Jesus sa krus na siya kauban gilansang pod duha ka tawo bali tulo sila tanan kabuo kunya kau ang kauban ni Jesus ingon sa Biblia makawatan to no nya ang tawo pagilansang sa krus ngani karon pa ang tawo gilansang sa krus death penalty na. Bupa sabot ang tao, pag death penalty na, dako ang sala nga nabuhatan na. Bupa sabot, kato nga mga tao, dito ordinaryo nga mga kawatan. Pero ikaduha nga kawatan ni Hangyo ni Jesus, ingon siya, Ginoo, hinumdumi ako sa diya nga ikaw nag-aabot na sa maging harian. May kugbitubag si Jesus sa pagkatino, dako mayungan na kanimo karong adlawa, ikaw mag-auban ka na ako sa paraiso. Bupa sabot, kato ikaduha nga kawatan sa krus, giluwat sa Ginoo. Pero dili sa buutan nga tao, kawatan ko siya. Di sa ordinaryo nga kawatan, ngamon gilansang naman sa krus. Ikaduha po, duwa na po siya panahon para magbuhat pa og maayo. Kay nignaog niya sa krus, patay na siya, di na siya makasimba pa, di na siya makatabang sa uban, di na siya makapangalagad sa Dios, di na po siya mabautismuhan. Pero giluwas sa Dios. Nga naman mo si Jesus, si bisan kinsa nga nagatu diha kaniya, dili gayud malaglag apan aduna nay kinabuhing walay katapusan. Mo pasabot dili ba kakon si Jesus katong kawatan sa krus. Mihangyo sa Ginoo nga nay pagtuo ngadto kaniya nga si Jesus ray makaluwas kaniya, giluwas dayon sa Dios. Nga naman siya ay nagbayad sa kaluwasan atong kawatan sa krus. Namatay, gilubong, nabanaw pag-usab para luwason siya o misalig ng kawatan sa krus. Giluwas niya Jesus. Masabda na ito? Unang-una, ingon sa Biblia, kitang tanan makasala. Ikaduha, ingon sa Biblia, kung di ka maluwas, may impyerno imong kalag. Bupasabot, mas importante pa imong kalag kaysa sa kalibutan. Ka naman, pag may impyerno, kahantod sa hangtod na. Tama? Ikatulo po, ingon sa Biblia, ang Ginoo na higugma kanimo para luwason ka gikan sa impyerno. Ingon sa Biblia, si Jesus namatay, gilubong, nabanaw para kanimo para maluwas ka. Pero ingon sa Ginoo, ikaw pa, na kinalan mo, musalig ka niya, mutuo ni Jesus, na siya lamang ang makaluwas ka niya mo, ugluwason ka niya hangtod sa hangtod. Ikalima, nga ang kaluwasan dahil pag mutuo ka ni Jesus, walay katapusan, dili temporaryo nga kaluwasan, dili bawi yun sa Dios kay regalo man, sa dahil mo siyang gituhan, anak adlaw na yun automatic, hangtod sa hangtod, luwas na ka. Kanya kung mangunta na ta, anak adlaw nga mituo ko sa Ginoo, what if, di na ko makasimba pa, what if nabisi ko, what if niabot ng panahon nga, nagpamilya na ko, nagbantay na ko sa kong mga anak. Luwas sa bagihapon ko, nga wala ko simba-simba. Pero ingon sa Ginoo, sa adlaw nga mito ka, luwas ka. Kaya katong gawatan sa krus, wala ka simba, pero luwas gihapon. Wala na bautismon, pero luwas gihapon. Kaya ano man, ang kaluwasan, pagtuo ni Jesus, dilipinagi sa pagsimba. Pero ingani karon, luwas siya, wala ka simba, mito ni Jesus, pero namatay ang iyang lawas dito sa krus. Kaya naman, nakasala siya sa iyang lawas, nga nili pa luwas. Upasabot, kung makasala ka sa Dios, diri sa kalibutan, kay makasala ang magyuta, kada adlaw, di ba? Ang Dios musilot kanimo diri sa kalibutan sa imong lawas Pero kung isalig na nimo sa Ginoo imong kaluwasan, ang Dios na nibayad sa imong silot sa impierno para sa imong kalag, ug na banaw pag-usa man imong kalag aduna nay kinabuhing walay katapusan. Wala ko na ingon nga walay. Wala ko na ingon nga walay konsekwensya sa imong mga sala. Ang konsekwensya sa imong sala, silot sa imong lawas. Pero ang silot sa imong kalag, ang Dios nagbayad misalig ka luwas sa imong kalag, kinabuhing walay katapusan. Unya kun tay mangutan na ta unsa? Kung tayo maabot ng mga panahon, nga nako yung kalaban nga tao, naglagod ko sa akong kalaban nga tao, napatay na ako siya. Pero misalig na ako sa Ginoo karong adlaw, mituon na ako sa Ginoo karong adlaw. Pero ingon sa Ginoo, ang kaluwasan, regalo man sa Dios, dili ba wiyon sa Dios? Ingon sa Ginoo, ang kaluwasan, ingon sa Ginoo, kinabuhing walay katapusan, sukad sa adlaw nga mituon ka, dinhi jud ka maimpierno, pabot-sabot. Tinuod saad sa Dios, ngayon mong kalagluwas gihapon, kanang mga katong kawatan sa krus, dako po diyang sala nga nabuhat. Di siya ordinaryo nga kawatan, gilansang naman sa krus, pero luwas gihapon. Tingnan naman, tanan klase nga sala bayad sa Dios. Sala ngayon mong buhaton pala ang bayad na sa Dios para sa imong silot sa impyerno. Pero ingani karon, kung unsa kadako imong sala nga mabuhat diri sa kalibutan, mao po na kadako ang imong silot nga madawat diri sa kalibutan. Kaya katong kawatan sa krus, dako man yang sala, dako po yang silot, gilansang sa krus. Death penalty. Lupa sabot, kung makapatay kag tao, pwede ka mapriso. Pwede po ka ma-death penalty. Tama? Pwede ka mag-antos sa prisuhan. Tama? Nga naman, kay nakasala kag dako sa Dios. Pero ang nibayad sa imong sala sa impyerno, ang Dios man misalig ka, luwas ka, ano na kay kinabuhing, walay katapusan. Nga ni karon, unsa kay na sitwasyon, di ba? Naay mga tao diri sa kalibutan nga nahimong magul-anon. Naay mga tao diri sa kalibutan nga wala kaadto silang sitwasyon. What if ang usa ka tao nga mituon na si Ginoong Hesus Kristo, niabot ang panahon nga nahimo siya magul-anon, nagpakamatay siya. Pwede pa paghiapong malangit ang iyang kalag? Pero kung si Jesus, bisan kingsa nga nagatuo kaniya, aduna na, atong adlaw nga misalig siya, atong adlaw nga mituo kani Jesus, kanang adlaw na nakabaton ka o kinabuhing walay katapusan. Bupasabot, kung maghikog ang isa katao nga mituo na ni Jesus, ang mapatay na lang niya ang iyang lawas na lang, dili ang iyang kalag. Bupasabot, ang iyang kalag, kagirigaluhan man sa kinabuhing walay katapusan, hangtod sa hangtod luwas na, di na ginawa mawala pa. Pero ngano napakamatay siya, kanaman, gihimo sa Ginoong magulano niyang kinabuhi, kaya naman, kay nagpabadlong siya pag-ayo sa Dios, gisilutan siya pag-ayo sa Dios. Muna usahay, kung hindi mo maantos, pwede magpakikog ang usa ka tao. Pero kung misalig na ka sa Dios, dili mawala imong kaluwasan, nga manungon sa Ginoo, di na juga malaglag pa, panay mong kalagaduna na kinabuhing walay katapusan, sukad sa adlaw nga mituo ka. Kung nga nagkaroon ang pagtuo ni Ginoong Hesus Kristo, dili ka tunga. Dili ka pwede mingon nga misalig ko sa Ginoong Hesus Kristo, pero ang katunga mga binuhatan ako. Dili ka maluwas na na, ano man? Kada adlaw makasala ka sa imong binuhatan. Muningon sa Ginoo, saling ka na ako diri tanan. Nga naman, ako ang takos di kahimutan sa mahan nga mahimong halad sa imong mga sala ug nibayad sa imong silot sa impierno kadili ka takos. Mubayad nga naman, impierno hunon ka kay makasala ka ug siya na banha pag usab para luwason ka manon. Dapat imong pagsalig sa Ginoo. 100% kato ni Jesus. Na no? Kung nakasabot mo sa kuha, kung gusto mo ninyo hangyuon ang Ginoo kasama sa gibuhat sa kawatan sa krus, tung adlaw nga mituos yan, nihangyo siya o giluwas siya sa Dios. Mupasabot, karong adlaw mismo, pwede niyo madawat ang regalo sa Dios, ang kaluwasan, kung imo nga ampuan ng Dios, kung imo hangyuon ang Dios, o nakipagsalig kaniya, kung kaniya lamang kami to nga may makaluwas kanimo. Sunda ko ninyo mga gusto nga, mga tao nga nagatuo ni Jesus, sunda ko ninyo sa pag-ampo. Isipan nga pag-ampo ninyo ni ang Ginoo nakabalosan yung kasing-kasing. Ugluwason mo sa Dios, sumala sa inyong pagtuo sama sa gibuhat sa kawatan sa krus. Sige, sunda ko ninyo Ginoo ang Jesus. Ako makasasala. Ug angayan maimpierno tungod sa akong mga sala. Pero salamat, ikaw na matay, gilubong, ug nabanhaw pag-usab para sa akong mga sala. Luwas sa ako, ug tagaay kinabuhing walay katapusan, ang ako ang kalag. Sa pangalan ni Jesus, amen. O kung misunod mo ang klase nga pag-ampo, ingon sa Ginoo, kung naamoy pagtuo kaniya sa danihangyo mo sa Ginoo, Ginoo, luwas sa ako. Ingon sa Ginoo, imong kalag, aduna na kinabuhing walay katapusan, girigaluhan na sa Dios. Tama, ingon sa Ginoo, di na nabawi ang panako, ingon sa Ginoo, di na juga malaglag pa kasama itong kawatan sa krus. Tama? Ingon sa Biblia, 100% ngayon ka mong kalag, luwas na kung mamatay ka. Muna itawag og Ebanghelyo, muna itawag og Gospel sa English pa, muna itawag sa Bisaya og maayong balita, ang imong kaluwasan nga lisod, di nimo kaya buhaton, pero gibayaran sa Dios para kanimo, giangkon niya imong sala, o gibayaran niya imong silot sa impyerno na banaw pag-usab. Muna sa Ginoo, regalo ko na kanimo, imo siyang gituhan, imo lang nadawatan karong adlaw, luwas imong kalag. Pero kung makasala ka diri sa kalibutan, mubayad ka sa imong mga sala diri sa kalibutan, silutan ka sa Dios. Mo dapat magbuhat kag maayo para panalanginan ka sa Dios mientras buhi pa ta. Amen. Salamat sa inyong pagpaminaw. Mao ra daw mensahe. Ug mao tay gi-request sa mag-asawa para sa inyo. Ug dako na nga regalo ninyo para sa ilaha. Salamat. Salamat. Okay, salamat.